Zgodba za dušo. Bere Pavle Ravnohrib.
Božični čevlji. Nekoč je bilo mesto, katerega prebivalci so nadvse ljubili red in mir. Razglasili so zelo natančne zakone, ki so strogo urejali vsako podrobnost vsakdanjega življenja. Kar ni bilo v skladu s temi predpisi, so neradi videli in imeli za čudaštvo. Za take nenavadnosti je bila predvidena zaporna kazen. Prebivalci mesta se niso nikoli pozdravili na ulicah z dobrdan. Nihče ni nikoli rekel prosim. Vsi so se bali drug drugega in se med seboj sumničavo gledali. Bili so tudi taki, ki so ovajali sosede, če se jim je zdelo, da njihovo obnašanje ni v skladu z mestnimi predpisi. Policijski poveljnik Lenart nikoli ni imel dovolj policistov, da bi kaznovali vse kršitelje. Že v vrtcu so otroke učili, kako naj bodo zelo pozorni na svoje ključe. In imeli so raznovrstne ključe, za vrata, za omare in omarice, za škatle z igračami in celo za škatle z bomboni. Zvečer je bilo meščane zelo strah. Hiteli so domov, zapahnili vrata in zatem še dobro zaprli okna. Kljub vsemu je bilo nekaj otrok, ki so si znali pomežikniti. Bili pa so tudi taki učitelji, ki so jih opogumljali. Glavna je bila Kristina. Deklica je imela zlato rumene lase, svetle kot sonce, sijoče oči, modre kakor gorska jezera in nikoli se ni spraševala, kaj bodo rekli ljudje. V mestu so veliko govorili o tej deklici. Kristina je pomagala vsem potrebnim. Tolažila je otroke, ki so jokali, in ostarele, ki so ostali sami. Sprejemala je vse, ki so prosili za denar, ali pa jim naklonila v vsaj besedo upanja. Meščani so se nad tem spotikali. Niso več mogli prenašati njenega načina življenja, ki je bil tako različen od drugih. Nekega dne je policijski poveljnik Lenart s 4 policisti prišel po Kristino in jo odvedel v zapor. Sedaj je bil brez skrbi, da ne bo počela stvari, ki so druge vznemirjale. To se je zgodilo le nekaj dni pred Božičem. Božič je bil za meščane praznik, toda mnogi niso vedeli, zakaj ga praznujejo, nečesa se na ta dan spominjamo. Vedeli so samo to, da se mora tisti dan bolje jesti in piti, vendar ne smejo pretiravati, da ne bi zboleli. Na sveti večer so morali postaviti svoje čevlje pred kamin, da bi jih naslednji dan našli polne daril. Drugo jutro so vsi pohiteli, da bi videli, kakšna darila jih čakajo v čevljih. Toda, kaj se je zgodilo? Niti sledu o darilih, niti ene same čokoladice ali bombona. Predvsem pa čevlji. V vsem mestu so čevlji ostali brez para. Debeli Franc je zjutraj našel plesno copato, 80-letnica pa nogometni čevelj, 5-letni deček čevelj številka 43 in tako naprej in tako naprej. V vsem mestu niso našli 2 enakih čevljev. Meščani so zato morali odpreti okna in vrata ter iti na ulice in vsak je z enim čevljem v roki iskal par. V mestu je zavladala vesela zmeda. Ko so ljudje naleteli na druge, ki so imeli drug čevelj njihovega para, so se začeli smejati in bilo jim je, da bi se kar objeli. Debeli Franc je plačal vročo čokolado majhni deklici, 80-letnica pa je objela majhnega dečka. Le redka okna so ostala sovražno zaprta, med temi redkimi so bila tista v hiši policijskega poveljnika Lenarta. Ko je slišal hrup na ulicah, je takoj pomislil, da gre za revolucijo in je tekel iskat orožje, ki je bilo skrbno skrito v njegovem stanovanju. Pogled se mu je ustavil na čevljih, ki jih je prejšnji večer položil pred kamin in presenečen je obstal. Ob svojem težkem policijskem škornju je zagledal rdečo Kristinino copato. Vzel jo je v roke in stekel v zapor. Celica, v katero je zaprl deklico, je bila skrbno zaklenjena. Toda deklice ni bilo več tam. V kotu je zagledal svoj drugi čevelj in drugo rdečo copato. Skozi okno, ki je bilo dobro zamreženo, je prihajala nenavadna svetloba. Poveljnik je obstal. Na cesti so si ljudje še vedno izmenjavali čevlje in se veselili. Policist je bil nenavadno ganjen. Tisti hip se mu je posvetilo, da je bila svetloba, ki je prihajala skozi okno, zlato rumena in topla kot sonce in je bila bistra kot gorska jezera. In začel je razumevati.
Iz knjige Zgodbe za advent in Božič, ki je šla v zbirki Zgodbe za dušo pri založbi Ognjišče, kjer lahko knjigo tudi dobite.